Tuossa tätä iltaa kun mietin, niin ajatukset lähti semmoisille urille ja mietin rauhaa. Se on hyvin semmoinen tuttu aihe meille ja varmasti sitä mietitään ja tänä aikana, missä me eletään, niin se on aika kova sana. Näin niin kuin hieno sana, ei tarkoita kovaa, vaan hieno sana. Mutta niin kuin sanotaan jostakin, että on kova juttu, niin toi rauha on kyllä semmoinen asia, mitä tänä päivänä niin kuin etsitään kaikella tavalla. Ja totta kai mekin. Se on semmoinen, oikeastaan voisi sanoa, että se on semmoinen yksi elämän perusedellytyksiä, että se elämä voi olla siedettävää yleensäkin. Me tiedetään, että olosuhteita on vaikka minkälaisia meillä ihmisinä ja uskovinakin, niin meitä ei nosteta tästä maailmasta minnekään tuonne taivaan ja maan välille kellumaan. Varmaan kaikilla on kokemuksia, että ei kelluta tuolla jossakin rauhan majataloissa, vaan me ihan eletään jalat maassa tässä elämässä ja kohdataan ihan samanlaisia asioita kuin kaikki muutkin tässä maailmassa kohtaa. No mikä se rauha sitten on? Ja jos ajatellaan, kun Jeesushan sanoo, muistatte sen, että rauhan minä jätän teille. Minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Rauhan minä jätän teille. Tässä on jotain sellaista varmuutta. Sellaista, joka ei kyseenalaista, että mihin ja missä. Minä jätän teille rauhan. Piste. Ja tämä on valtavan hienoa ja lohduttavaa. Ja me tiedetään, että mitä maailma voi yrittää antaa erilaisia rauhan tuntemuksia. Mutta ne tulee ulkoa päin, eikö niin? Kyllä me saadaan rauhan tunnelmaa voidaan luoda. Ja sekin on ihan hyvä. Laittaa äänet kiinni ja istua ihan hiljaa. Olla rauhassa. Se on tosi tervehdyttävää. Mutta se ei auta, jos sisällä kiehuu. Ja täällä riehuu. Ja ajatuksissa riehuu. Tuhannet ajatukset menee, kun nuolet ees takaisin. Ja viimein huomaa, että koko olemus on hyvinkin rauhaton. Ja minä uskon, että tämä oli se, mihin Jumala halusi antaa rauhansa sinuun ja minuun, jota ei ympärillä oleva maailma välttämättä aina tajua eikä ymmärrä, mutta se vain on. Ja siihen ei vaikuta taaskaan ne olosuhteet. Voit kokea rauhaa sellaisissa olosuhteissa, joissa ei pitäisi kaiken järjen mukaan kokea rauhaa. Meillä on myöskin sitä kokemusta varmasti. Ja tässä on edellä sanotaankin, oikeastaan tuli heti ajatus, että niin, Jumalan pyhän hengen kautta me voidaan tuota rauhaa saada ja kokea niissä asioissa, missä me koetaan levottomuutta ja rauhattomuutta. Ja mä ajattelin, että ne rauhattomuus ja levottomuus, niin on monia asioita, joita mä voisin luetella, missä me ihmisenä koetaan sitä, että onko rauhaa. Elämässä, siinä missä me kuljetaan meidän arjessa, onko mulla siinä rauha? Mä ajattelen, että tää on hirveän hyvä pysähtyä siihen, miettimään siihen, että onko mulla rauha, kun mä aamulla nousen ylös ja lähden tekemään niitä mun askareitani. Joo, me ollaan uskossa ja me turvataan Jumalaan. Mutta kyllä minä olen huomannut monta kertaa, että kummallinen rauhattomuus pyrkii ajatuksiin, pyrkii mun tekemisiin. Mä teen asioita, niissä ei välttämättä aina ole sitä rauhaa. Tai työssä, siinä kulkemisessa, ihmissuhteissa. Voisi jatkaa listaa vaikka kuinka pitkälle. Mä ajattelen, että me tarvitaan pysähtymisen kohtia Jumalamme edessä. Että Jumala, saa rauhan antaa meidän niihin elämän asioihin, ajatuksiin, siihen tekemiseen, olemiseen, ihmissuhteisiin. Täällä ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä Paavali kirjoittaa näin, että mutta itse rauhan Herra antakoon teille rauhan aina ja kaikella tavalla. Paavali toivotti tuota Timoteukselle. Rauhan Herra antakoon rauhan. Ja tämä on se rauha. Ja jotenkin mä ajattelin, että se ei ole todellakaan se automaatio. Me voidaan täältä Raamatusta lukea kaikki ne kehotukset rukoukseen, kammiohetkiin, pysähtymiseen, missä me voidaan löytää semmoinen rauhan olo, josta me lähdemme tekemään asioita. Lähdemme ajattelemaan, josta me lähdemme kohtaamaan kaikkia sitä, mitä me ihmisinä kohtaamme. Ja kun mä mietin tätä aikaa, missä me eletään, niin rauhan niin kuin saavuttaminen siinä omassa elämässä ja kokeminen sen, että oikeasti mulla on rauha, on äärettömän arvokasta. Ja jos me ajatellaan just sitä rauhattomuutta, niin se vie kaiken voiman ja se tuo kaikkia sitä, mikä niin kuin tavallaan mun koko kehoani vie huonoon suuntaan. Mutta kun on rauha, ja ensimmäinen tietysti on, että on rauha Jumalan kanssa, on se suhde kunnossa. Löytää se paikka omassa päivässä, joka päivä, omassa arjessa. Minulla on rauha Jumalani kanssa. Ja siitä lähtee. Niin se on tosi hieno asia. Ja muistatte, että rauha on myös lueteltu tuossa hengen hedelmä. Se on sanottuna näin, että hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Joku on sanonut, että se on kokonainen niin kuin appelsiini se hedelmä ja siellä on ne lohkot. Että ei voi olla niin, että rauha on näin iso. Ja pitkämielisyys näin iso, vaan ne on kaikki yhtä isoja. Ja se on mun mielestä aika hienosti sanottu, niinhän se on. Kun Jumalan pyhä henki saa meissä synnyttää hedelmää, niin kyllä se tulee joka puolelta sitä jumalallista. Se ei ole vaan yksi osa jotain mun hyvää taipumustani. Ei, vaan se muokkaa mun heikkouksiani. Jos mä oon hyvin lyhyt jännitteinen, niin Jumalan rauha ja tuo Jumalan antama pyhän hengen läsnäolo myöskin alkaa hoitamaan sitä mun lyhytjännitteisyyttä, niin että siitä alkaa tulemaan sitä hengen hedelmää. Kaikkia näitä, mitä tässä lueteltiin. Rakkautta, iloa. Ja mä mietin, että mikä on yksi myös sellainen rauhan, tuossa mä olin tuolla sukuloimassa viime viikon tämän viikon tuolla puolen välin jälkeen ja loppuviikosta ja tapasin ystäviä ja sukulaisiani ja sitten pohdittiin siinä siskojeni kanssa, että mikä on yksi sellainen asia, mikä tuo semmoista rauhaa elämään. Niin tultiin siihen tulokseen, että yksi asia on kiitollisuus. Tyytyminen siihen, mitä minulla on. Eikä aina hapuileminen jonnekin suuntaan, mitä mulla ei ole. Ja se on varmasti yksi niitä asioita, mihin Jumala haluaa myös meitä opettaa. Ja se tuo meille rauhaa. Eikö olekin heti sellainen olo, kun alkaa ajattelemaan, että mitä mulla on Jumala antanut, kiitollinen asioista. Heti niin kuin lähtee sellaiset ärsytyspiikit lentämään kauaksi jonnekin pois. Ja mieli muuttuu toisenlaiseksi. Mutta olla kiitollinen. Ja mä uskon, että nuo hetket Jumalan kanssa, missä tuo rauha vahvistuu, tuo sitä kiitollisuutta myös elämään. Aamen.
Tässä meidän on ollut hyvä olla tänä iltana Jumalan kasvojen edessä ja kiittää Jumalaa, kiittää Jeesusta Kristusta ja korottaa hänen suurta nimeään. Ja sitähän me halutaan aina tehdä silloin, kun me kokoonnutaan ja me julistetaan Jumalan sanaa ja puhutaan näistä asioista. Niin kuin Paavali sanoo siellä, muistaakseni korintolaiskirjeessä, että me emme julista itseämme, vaan Jeesusta Kristusta, että hän on Herra. Ja tämä on meidänkin tarkoitus jälleen tänä iltana ollut ja on edelleen, että me halutaan julistaa tätä yhtä nimeä. Me halutaan julistaa tämän yhden nimen herrautta. Julistaa tätä sanomaa, että Jeesus Kristus on Herra. Ei ole ketään muuta sellaista Herraa kuin hän on. Ja tämän Herran edessä me saadaan tässä olla ja tätä Jeesusta me saadaan ylistää ja kiittää hänen armostaan ja hänen rakkaudestaan, mitä hän on meitä kohtaan osoittanut ja osoittaa. Luukkaan evankeliumin luvussa 23, sen jae 33, sanotaan näin. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallon paikaksi, niin siellä he ristiin naulitsivat hänet sekä pahan tekijät toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Evankeliumi kertoo tässä hyvin koruttomasti, kaunistelematta, hyvin yksinkertaisesti sen, mitä tapahtui Golgatalla. Mä pysähdyin tämän ajatuksen eteen toissa päivänä erityisesti ja eilenkin illalla vielä. Tässä vain todetaan, että kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallon paikaksi, niin siellä he ristiin naulitsivat hänet. Se oli tosiasian toteaminen, että näin tapahtui. Siellä Jeesus ristiin naulittiin meidän syntiemme tähden. Meillä kaikillahan on syntymäpaikka, ihan tämä luonnollinen syntymäpaikka. Kaikissa meidän virallisissa papereissa siellä lukee aina se syntymäpaikka. Ja minullakin siellä papereissa lukee, että Veteli. Nimittäin minä olen syntynyt Vetelissä, vaikka lapsuuteni on ja nuoruuteni viettänyt sitten Evijärvellä. Ja siellä on lapsuuskoti edelleen Evijärvellä, mutta Veteli on aina siellä papereissa. Ei siitä pääse eroon eikä tarvitse päästäkään. Se oli hyvä paikka syntyä. Ja se oli pieni sellainen Kalliojärven kylä, jossa olen syntynyt tai silloin asuimme siellä. Ja samassa kylässä on syntynyt meidän nykyinen pääministeri Juha Sipilä. Hänkin syntyi tuossa Kalliojärven kylässä pari vuotta minua aikaisemmin. Että merkittäviä henkilöitä on lähtenyt tuolta pienestä Kalliojärven kylästä. Ja nyt näin, kun sanon tällä tavalla, niin tarkoitan nimenomaan tuota Juha Sipilää. Meillä on syntymäpaikka. Ja kun mä ajattelin tätä hengellistä elämää, niin meillä on myöskin syntymäpaikka, jotka ollaan uskossa Jeesukseen. Meidän syntymäpaikkamme on Golgata. Meidän on täytynyt tulla elämässämme sille paikalle kerran, että me on tultu Golgatalle. Me on tultu sinne ytimeen. Ja kaikki meidän elämässä, tämä hengellinen elämä, kaikki alkaa Golgatalta. Ja kaikki päättyy Golgatalle. Golgata on kaiken keskipiste. Se, mitä Golgatalla tapahtui, se, mitä luin tästä evankeliumista, siellä he hänet ristiin naulitsivat. Mä muistan silloin vuonna 78, kun minä olen tullut uskoon tuolla Pietarsaaressa, siellä helluntaiseurakunnan rukoushuoneessa, missä eilen olimme viettämässä Marja Toukolan 60-vuotis syntymäpäivää. Siinä samassa salissa vuonna 78 tulin uskoon ja ihan kohta sen uskoon tulon jälkeen minä näin semmoisen unen, jonka olen ehkä täälläkin varmasti voinut joskus kertoa. Mutta se uni oli semmoinen, että minä siinä unessa menin Golgatalle. Ja siellä Golgatalla oli Jeesuksen risti, mutta se risti oli tyhjä. Jeesus ei ollut enää ristillä. Hän oli ylös noussut, mutta risti oli siellä. Ja minä menin ja otin sen Jeesuksen ristin harteilleni ja lähdin kantamaan sitä Jeesuksen ristiä. Ja sitten minä tulin sellaisen suuren kaupungin pääkadulle. Ja siellä oli ihmisiä valtavan paljon molemmilla puolin sitä katua. Ja minä kannoin sitä ristiä. Ja ne ihmiset, jotka siellä olivat, he ojensivat käsiään minun puoleeni. Ja sitten tuli muutamia miehiä sieltä kansan joukosta. Ja ne miehet yrittivät ottaa sen ristin minulta pois. Ja ne antoi minun ymmärtää, että sitä ristiä ei saa kantaa. Että sinun on luovuttava siitä rististä, mutta minä tarrauduin entistä lujemmin kiinni siihen ristiin ja minä en antanut sitä pois. Ja se uni päättyi siihen, että minä tulin takaisin sinne Golgatalle. Ja siihen minä heräsin. Se mitä Golgatalla tapahtui, ja sitten vielä oli siinä unessa semmoinen vahva tunne, kun mä tulin sinne Golgatalle, että minun tehtäväni on suoritettu. Ja nämä Golgatan tapahtumat, mitä Golgatalla tapahtui, ne on todellakin kaiken meidän hengellisen elämämme perusta ja pohja. Kaikki alkaa sieltä, kaikki päättyy sinne kerran. Ja vain Golgata on se paikka, jossa ihminen voi löytää sen ainoan oikean suunnan iankaikkiseen elämään. Se on se paikka. Ja se on kaikille se sama paikka. Siellä voi löytyä ja löytyy se oikea suunta ihmisen elämään. Ja kun mä mietin sitten tätä suuntaa, että jos me lähdetään matkalle, tekemään matkaa, me halutaan mennä johonkin päämäärään, niin oikea suunta on meille tärkeä, eikö? Että me lähdetään oikeaan suuntaan. Jos minä haluan päästä johonkin määrättyyn paikkaan, niin minun ei saa lähteä väärään suuntaan. Jos minä lähden vastakkaiseen suuntaan, niin minä en koskaan pääse sinne, minne olisin halunnut mennä ja päästä. Ja kun ajattelee tätä hengellistä elämää ja hengellisessä mielessä, niin me on valittu jokainen, jotka ollaan uskossa, me on valittu se oikea suunta meidän elämään. Ja Johanneksen evankeliumin luvussa 14 Jeesus sanoo nämä tutut sanat. Kun Tuomas kysyy, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. Johannes 14 ja 5 ja 6. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jeesus sanoo oikean suunnan, neuvoo oikean tien ja sanoo, että minä olen se tie. Minä olen se tie. Ja sitten kun me on lähdetty tälle matkalle, niin se suunnan tarkistus tällä matkalla on aina meille tarpeen. Että me tarkistetaan aina välillä sitä suuntaa. Että ollaanko me vielä menossa oikeaa reittiä. Psalmissa 143, sen 8. jakeessa sanotaan, että suo minun varhain kuulla sinun armoasi, sillä sinuun minä turvaan. Osoita minulle tie, jota minun tulee käydä, sillä sinun tykösi minä ylennän sieluni. Ja kun mä ajattelin tätä suunnan tarkistusta tällä matkalla, ja tässä psalmin tekijä rukoilee, että osoita minulle tie, jota minun tulee käydä, niin varmasti teilläkin monilla on, kun olette tuolla matkustelemassa autolla, niin teillä on navigaattori siinä autossa tai sitten puhelimessa. Ja se navigaattori antaa aina niitä ohjeita sitten, että pysyisi sillä oikealla tiellä, oikealla reitillä, oikeassa suunnassa. Ja sitten jos käy niin, että ajaa sitten väärälle tielle, niin kohta se komentaa ja sanoo, että tee U-käännös, kun se on mahdollista. Tee U-käännös, käänny takaisin. Ja se neuvoo jälleen se oikean reitin. Ja tämä Raamattu, Jumalan sana, se on meille se todellinen navigaattori. Se on se meidän navigaattorimme tällä Jeesustiellä. Se neuvoo meille sitä oikeaa suuntaa. Ja Jesajan kirjan luussa 30, jakeessa 20 ja 21 sanotaan näin, että vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle, tässä on tie, sitä käykää. Jumalan sanassa, niin kuin olette kokenut, on se varjeleva voima. Silloin, jos me poikkeamme oikealle tai vasemmalle tästä oikeasta suunnasta, me voimme kuulla tämän navigaattorin äänen, joka sanoo meille, ja neuvoo ja sanoo, tässä on tie. Käy tätä tietä ja pääset oikeaan päämäärään. Meille on niin tärkeää kuunnella tämän navigaattorin ohjeita. Joskus se voi sanoa meille ihan selkeästi, tee U-käännös elämässäsi. Jos olet lähtenyt poikkeamaan jollakin tavalla, siltä oikealta reitiltä, se sanoo selvästi, tee U-käännös, tee täyskäännös elämässä ja palaa oikeaan suuntaan, oikealle tielle. Ja Raamattu osoittaa, että Jeesus tie ja tämän maailman tie ei koskaan vie samaan suuntaan. Vaikka voi joskus näyttää jopa siltä, että nehän menee aika lailla lähekkäin. Ja monet ovat lähteneet kokeilemaan, ikään kuin kokeilemaan sitä asiaa. Ja jos me ajatellaan kahta eri tietä, vaikka ne menis alussa vain ihan vähän eri suuntaan, niin kohta ne on kaukana toisistaan. Ne on kohta hyvin kaukana toisistaan. Tie kääntyykin lopulta kokonaan eri suuntaan. Ja mä ajattelin näin, että jos on kaksi suoraa viivaa, jotka laitetaan ihan näin kohti suoraan eteenpäin, ja toinen on vaan pikkusen tänne Ja näyttää ihan, että suoraanhan tuo menee. Mutta sitten kun lähdetään menemään, niin se kääntyy koko ajan. Aina vaan tulee näin. Ja viimein se on näin. Se kääntyy kokonaan eri suuntaan. Ja niin kuin Jeesus sanoo, muistatte tämän tutun sanan, kun Jeesus sanoo, että ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Kukaan ei voi kulkea kahta tietä elämässä, omassa elämässä. Se on täysin mahdottomuus. Ne tiet vievät lopulta täysin eri suuntiin kulkijansa. Ja sen tähden tämä oikean suunnan tarkistaminen, se on todella meille aina tarpeen tällä matkalla, kun me tehdään tätä matkaa. Sitten vielä Filippiläiskirjeen 3. luvusta. Täällä tulee hyvin esiin tämä apostoli Paavalin asenne, kun hän sanoo 3. luvussa, jakeessa 12-14 näin. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa, Jeesuksessa. Me nähdään tästä, että Paavalin elämä ei ollut semmoista passiivista elämää. Ja hengellinen elämä ei ollut semmoista passiivista elämää. Ei hän ajatellut niin, että no minä olen uskossa, jos nyt sattuu olemaan semmoiset hyvät tuntemukset ja hyvät fiilikset elämässä, niin sitten minä olen tässä elämän tiellä, mutta jos ei oikein tunnu mahtavalta, niin sitten minä en oikein tiedä, että miten tämä asian laita on. Mä uskon, että kun Paavali oli esimerkiksi vankilassa uskonsa tähden, ja häntä pahoin pideltiin siellä, niin ei varmasti aina tuntunut mahtavalta. Ei tuntunut aina hienolta. Ja esimerkiksi Filippiläiskirje on kirjoitettu vankilasta, vaikka Filippiläiskirjettä sanotaan ilon kirjeeksi, koska siinä Paavali kehottaa monessa kohdassa, iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa ja niin edelleen. Mutta se oli kirjoitettu vankilasta. Ja tässä Paavali sanoo, että minä riennän kohti päämäärää. Se oli aktiivista suuntautumista kohti Jumalaa ja taivaallista päämäärää. Se oli aktiivista suuntautumista kohti Jumalaa. Ja näinhän tulisi ja tulee meilläkin olla niistä tunteistamme riippumatta. Ei meidän elämässä ole aina hyvät fiilikset. Ei varmasti ole. En sellaista ihmistä ole vielä tavannutkaan, jolla olisi aina hyvät fiilikset ja tuntemukset elämässä. Mutta me eletään semmoista merkillistä aikaa, että ihmisille niin kun, jotenkin syötetään sellaista ajatusta, että kaiken pitää olla aina kivaa. Elämän täytyy olla kivaa. Kaiken pitää olla mahdollisimman helppoa. Kaikki pitää saada mahdollisimman helpolla. Kaikessa pitää olla mahdollisimman suuri nautinto ihmiselle. Tällaistahan meille syötetään tämän maailman taholta monta kertaa. Mutta elämä ei ole aina kivaa, sen me jokainen tiedämme, eikä sen tarvitse ollakaan aina kivaa. Mutta tärkeintä on se, että me pysytään Jeesus-tiellä ja me hoidetaan sitä omaa sydämemme suhdetta Jeesuksen Kristuksen kanssa ja yhteyttä häneen. Me on saatu valita se paras ja ainut oikea suunta meidän elämään. Ja mä haluan kehottaa itseäni ja minä haluan kehottaa teitä kaikkia tänään, että pidetään tämä suunta läpi koko meidän elämän. Pidetään kiinni tästä, mitä olemme saaneet Jeesuksessa. pidetään se oikea suunta ihan loppuun asti. Ja Jeesus on luvannut pitää meistä kiinni kaikissa meidän elämän tilanteissa ja vaiheissa. Jeesus teki niin paljon kaikkien meidän puolesta, kun hän kävi Golgatalle, niin kuin luettiin siinä alussa. Siellä he hänet ristiin naulitsivat, kun hän otti päällensä kaikki meidän surkeutemme, meidän syntimme, meidän rikkomuksemme, saastaisuutemme, pahuutemme, katkeruutemme, vihamme, kaiken, mikä on Jumalan tahtoa vastaan. Hän otti päällensä. Hän teki niin paljon minun puolesta ja sinun puolesta. Eikö meidän kannata, ystävät, pitää kiinni ja pysyä tässä oikeassa suunnassa, johon ollaan päästy kerran? Ei lähteä siitä millään tavalla kokeilemaan. Ei mitenkään niin kuin herpaantua tässä hengellisessä mielessä ja elämässä ja ajatella, että no ei kai se niin nyt nöpön nuukaa ole ja niin tarkkaa ole. Ei vaan, että me voitaisiin pitää oikein sydämen asiana aina tämä pelastus, jonka me on Kristuksessa saatu omistaa. Ja että kerran sitten meillekin avautuu se päämäärä, mitä kohti kerran lähdettiin kulkemaan ja tänään kilvoitellaan ja vaelletaan sitä kohti.